Hvad skal der til, når skoleelever skal have noget ud af undervisningen? En computer? En madpakke måske? Blyant og papir? Det hele er jo i en eller anden grad vigtigt, men der er noget, der er endnu mere nødvendigt i en almindelig dansk skoletime. Et sæt ører til at lytte med og en god portion koncentration. Det meste af informationen og kommunikationen fra læreren kommer i form af lydbølger, og det er derfor særligt vigtigt, at børnene lytter efter, hvad der bliver sagt. Men hvordan gør de så det? Og hvad får dem til at lytte eller lade være med at lytte? Det kan du høre mere om nu, hvis du koncentrerer dig. Det her er andet afsnit i en podcastserie fra Danmarks Frie Forskningsfond om, hvordan forskningen forsøger at forbedre den danske folkeskole. Mit navn er Kasper Friis, og jeg har talt med lektor Lene Illum fra UC Syd. Hun har netop færdiggjort en Ph.D. med fokus på elevernes lytning.
Lytning er en vigtig læringsstrategi, fuldstændig på linje med læsning og skrivning og mundtlighed. Så det er en vigtig læringsstrategi for eleverne, når de skal tilegne sig faget, som i mit tilfælde er danskfaget, men det gælder jo alle fag. Og det er vigtigt i forhold til at kunne deltage i fagets samtalekultur, altså blive en del af den mundtlighed, der er i klassen fagligt. Men det er jo også en social kompetence, som har betydning for, hvordan eleverne indgår i relationer, og har stor betydning også i forhold til elevernes personlige udvikling, kan man sige. Så det er både en faglig kompetence og en social kompetence. Jeg undersøger dog primært den faglige, altså den faglige lytning.
Er det ikke undersøgt tidligere, hvordan elever lytter?
Altså i Danmark er det ikke undersøgt specielt meget. Der er undersøgt i Norge og Sverige lærerstuderendes lytning. Kent Adelmann, som er den mest fremtrædende lytteforsker i Skandinavien, kan man sige. Så den meste lytteforskning forekommer i USA primært. Australien lidt også. Det er jo selvfølgelig blevet inspireret af, men konteksten er også meget anderledes. Den danske skole er meget anderledes end den amerikanske, for eksempel. Så det er vigtigt at lave, hvad skal man sige, kontekstafhængige studier, altså i den danske folkeskole. Hvordan ser det ud der? Så det er ikke noget, der er undersøgt specielt meget. Så er det undersøgt lidt i dansk som andetsprog og i sprogfagene. Men jeg undersøger det jo modersmålsfaget, så der er min teori eller min hypotese, at lytningen er lidt anderledes.
Hvad er det, der står i teksten? Og der står blandt andet, at Alf han hjælper Johnny med lektier. Hjælper med lektier.
Lene Illum fra UC Syd har været ude på to skoler for at studere lyttende elever. Der var godt 50 børn i de to 6. klasser, og de blev observeret både med Lene Illums egne øjne ude i klassen, men også filmet, så hun efterfølgende kunne nærstudere deres lytning.
På baggrund af det, som jeg så har observeret, har jeg udvalgt nogle små sekvenser, som jeg har vist nogle elever, som jeg kalder fokuselever, altså nogle elever, jeg har valgt ud. De har kigget på de her små klip, og så har vi talt om, i det omfang, de sådan har kunne huske det, hvorfor har du gjort det her? Hvorfor rækker du hånden op der? Hvorfor ligger du hen over bordet der? Hvorfor svarer du læreren sådan her der? Og så har vi fået en samtale om, hvordan det er at være en lyttende elev i 6. klasse på den her skole.
Så de har skulle reflektere lidt over, hvordan de ser ud, mens de lytter?
Ja, altså hvorfor ligger du der hen over bordet her? Eller hvorfor sidder du og tegner her? Eller hvorfor rækker du hånden op her? Hvad er det, der motiverer dig til at række hånden op og svare på et spørgsmål? Altså, det har jo været virkelig svært for mig at finde ud af, hvordan jeg undersøger noget, som dybest set er usynligt. Man kan jo ikke se lytningen, i modsætning til, hvis man undersøger skrivning, så sidder man tilbage med et produkt, man kan analysere. Men lytningen er jo flygtig, og den forsvinder ud af hænderne på en. Så jeg har jo skulle prøve at finde nogle måder, hvor jeg kunne fastholde det på. Og det er, altså, samlet set bruger jeg både mine egne observationer, men jeg vil sige, det er samtalerne med eleverne, som har givet mig nogle yderligere perspektiver, som jeg ikke selv kunne se, og som teorien heller ikke kunne hjælpe mig med, men som eleverne faktisk bringer i spil. Så på den måde er der dukket nogle nye perspektiver op, som jeg ikke kunne have tænkt mig til, hvis ikke jeg havde talt med eleverne.
Gennem samtalerne med fokuseleverne og de generelle observationer har lektor Lene Illum fra UC Syd pejlet sig ind på 5 faktorer, der påvirker lytningen i skoleklasserne. Nogle af dem kan du sikkert også genkende fra andre sammenhænge. Men vi gennemgår dem først lige om lidt. Først skal vi have styr på begreberne at åbne og lukke lytningen.
Der er noget, der ligesom kan være med til at understøtte elevernes lytning. Ja, jeg kalder det at åbne lytterummet. Og så er der noget, der kan være med til at hæmme elevernes lytning. Det kan være den måde, de sidder på, eller den måde, læreren spørger på. Det kan være mange forskellige ting, der kan være med til at hæmme elevernes lytning. Det kan også være noget indre hos den enkelte elev, som gør, at eleven på en eller anden måde ikke deltager.
Og det kalder du at lukke lytterummet?
Ja, lukke eller hæmme, sådan, ja, kan man sige. Ikke?
Og med de begreber på plads, er det tid at gennemgå de 5 faktorer, som Lene Illum har kunne se åbne og lukke for lytningen i de 2 skoleklasser, hun har fulgt i dansktimerne.
Nummer 1. Lytterammerne.
For eksempel den måde, eleverne sidder på, har betydning for deres måde at lytte på. Fordi hvis man ikke kan se den, der taler, så har det jo selvfølgelig betydning for, hvordan man adfærdsmæssigt agerer som lytter. Det kan godt være, at man egentlig lytter, men adfærdsmæssigt er der ikke nogen tegn på, at man lytter. Fordi det giver ikke mening at se lyttende ud, hvis læreren står bag ved eleven, altså bag elevens ryg. Så sidder man jo ikke og nikker og smiler og siger og ja, og ser lyttende ud. En typisk læreradfærd er også, hvis der er en elev, der har problemer med at forstå det faglige stof, så går læreren ofte ned til elevens plads og hjælper eleven med at finde vej ind i det, der nu er fokus på i klassesamtalen. Og det, der så sker i sådan en situation, det er, at læreren og eleven lukker sig. Jeg kalder det deltagelsesrammer. Og hvad betyder det for resten af klassen? Hvilken rolle spiller de nu som lyttere? Det viser sig jo, at lærerne forventer, at eleverne stadigvæk lytter, selvom de er uden for den her ramme. Men eleverne opfatter ikke sig selv nødvendigvis som lyttere. Eleverne opfatter det ikke som noget, der har med dem at gøre, når læreren går ned til en enkelt elev og prøver at guide eleven ind i noget fagligt stof. Så på den måde har det stor betydning for, hvordan eleverne sidder i forhold til at kunne se hinanden. Og hvordan læreren bevæger sig rundt i klassen, hvilken adgang de har til tavle for eksempel og andre materialer. Det har også betydning for læremidler. De sidder jo ofte med forskellige former for læremidler, hvor de samtidig med, at der foregår en samtale, måske skal følge med i læremidlet, skal læse lidt, skal orientere sig, måske skal skrive lidt til. Alle de her forskellige kontekstuelle faktorer, kan man sige, har betydning for deres lytning.
Nummer 2. Klassens lyttetid.
Det jeg jo kan se, og som eleverne også selv påpeger, er, at det går meget hurtigt. Eleverne vil, altså i hvert fald de elever, jeg nu taler med, vil meget gerne deltage, de vil meget gerne være aktive, de er ivrige efter at række hånden op og svare rigtigt, og vise sig som dygtige elever. Men de har faktisk rigtig svært ved det, fordi der meget ofte er kort tid fra læreren stiller et spørgsmål, til de skal svare. Og så er der altid nogen, der er hurtigere, som har fingeren hurtigere op. Ikke? Så der er sådan en tidsmæssig kamp, kunne man sige, om at få rækket hånden op og svaret. Og det eleverne for eksempel benytter sig af som en strategi i det tilfælde, det er, at de ofte læser fremad. Altså de kan sådan regne ud, hvad bliver lærerens næste spørgsmål, så læser de fremad og er klar til at svare på det spørgsmål. Det vil sige, at de er optaget af, hvad der sker ud i tiden, men de er sådan set egentlig ikke rigtig til stede i det, der foregår nu. Så på den måde har det tidsmæssige aspekt også meget stor betydning for, hvordan elevernes lytning bliver åbnet eller lukket, kan man sige, eller rummet bliver lukket eller åbnet.
Fortæller altså her Lene Illum, lektor ved UC Syd. Hun har i alt fundet 5 faktorer, der påvirker, hvordan eleverne lytter ved at følge danskundervisningen i 2 klasser. Vi er nået til
nummer 3. Lytterens krop.
Lytning er en ret rodet affære. Og det, som jeg måske havde tænkt på forhånd, ville være nogle markører, jeg kunne gå efter i forhold til at observere, om eleverne lytter eller ikke, viser sig slet ikke at være holdbare. Og jeg bliver i starten af mine observationer sådan lidt fortørnet, eller måske sådan lidt overrasket over, at eleverne faktisk er ret urolige sådan kropsligt, og de er i gang med mange forskellige ting. De ser meget tit ikke lyttende ud i den, hvad skal man sige, normative forståelse, jeg har af, hvordan lytningen ser ud. Det kan være, de ligger hen over bordet, eller sidder og dimser med nogle ting, eller tegner i deres hæfter og sådan noget. Men det, jeg jo kan se, det er, at mens en elev ligger hen over bordet og ligner en, der er faldet i søvn, så kan han pludselig rejse sig op og svare på et spørgsmål. Det vil sige, han lytter jo sådan set, selvom han ligger hen over bordet. Det kan også være en elev, som egentlig ser meget lyttende ud, og benytter de markører, som jeg som udgangspunkt tænker er aktive lyttemarkører, altså har øjenkontakt med læreren, sidder og nikker, og sidder oprejst på stolen osv., i virkeligheden ikke har lyttet til, hvad der foregår, men bare kender koderne for, hvordan man ser lyttende ud. Så det, jeg jo egentlig finder ud af, eller hvad skal man sige, konkluderer med den her kategori, det er, at lytning er en virkelig rodet affære, og eleverne hopper ind og ud af lytningen, går fra ikke at lytte overhovedet til at være meget aktivt deltagende. På sådan en slags kontinuum kunne man nærmest sige, at de sådan hele tiden hopper ind og ud af lytningen.
Det gør vel så også, at lærerne skal være dygtige til at afkode, hvordan de forskellige elever de lytter?
Ja, eller at man på en eller anden måde må italesætte, hvornår er det i orden at lytte på de forskellige måder? Altså, hvornår er det i orden at ligge hen over bordet? Fordi der er jo også noget etik og noget, altså et høflighedsaspekt i det her, fordi det er jo faktisk kun i skolen, at det er okay, at man ligger hen over bordet, når der er nogen, der taler. Det vil man aldrig acceptere i andre sammenhænge. Så en af mine pointer er, at det må også i tale sættes, hvornår er det i orden at ligge hen over bordet. Det kan det jo for eksempel være, hvis læreren læser op af en bog. Men det er ikke i orden, hvis man deltager i en klassesamtale, og der er nogle af ens kammerater, der er i gang med at sige noget. Så er der noget etik og noget, ja, et høflighedsaspekt, som gør, at det, altså det er faktisk ikke i orden, fordi det har betydning for den, der taler.
Giver det mening? Er det så over lige op, ikke? Jeg har også skrevet det der med, han går med kniv. Og hvad tænker jeg om en, der går med kniv? Hvad tænker I om en, der går med kniv?
Nummer 4. Klassens faglige lytning.
Og det, jeg kan se, når læreren begynder at instruere, det er, at eleverne ofte bliver urolige, begynder at bevæge sig rundt på stolene og snakke med sidemanden. Og når så læreren er færdig med at instruere, så er der nogle elever, der rækker hånden op og spørger, hvad var det, vi skulle. Så de lytter ikke til de her instruktioner. Hvilket jo selvfølgelig er et stort problem, fordi det er jo meningen, de skal ud og gøre noget med det, som læreren har instrueret. Og det, jeg kan se, som er et didaktisk potentiale i den her kategori, det er, at læreren dels arbejder med de mundtlige instruktioner, bliver mere skarp på, hvad er det præcis, eleverne skal. Og at eleverne bliver skarpe på, hvad er lytteformålet med en instruktion. Det er jo helt anderledes, end hvis jeg deltager i en klassesamtale, for eksempel. Fordi når læreren instruerer, så skal jeg ud og gøre noget. Der ligger et produkt, når jeg er færdig med den her opgave, på en eller anden måde. Så det er både noget med lærerens tekst, som kan blive skærpet, og det er noget med, at eleverne skal have nogle strategier og en viden om, hvad er det for nogle særlige lyttekrav, eller lyttefordringer, der stilles til instruktionen som genre, den mundtlige instruktion som genre.
Lyder det her fra Lene Ilum, lektor på UC Syd, om klassens faglige lytning. Den fjerde af de fem faktorer, der påvirker elevernes indtag af undervisningen gennem ørerne. En tilbage.
Nummer 5. Den emotionelle lytning.
De er meget optaget af at fremstille sig selv som dygtige elever, både over for læreren selvfølgelig, som jo er den, der i sidste ende vurderer eleven, men også over for de andre elever, er de optaget af at være først og være dygtigst og på den måde fremstille sig selv som dygtige. Og det er jo klart, det har jo betydning for, hvordan man lytter i forhold til, at der opstår den her form for konkurrence mellem eleverne. Så er man måske mere optaget af at lytte efter, hvornår kan jeg selv komme til at vise, at jeg er en dygtig elev, end man er af at lytte til, hvad er det egentlig, min kammerat her har på hjertet, hvad er det, han er i gang med at sige noget om. Samtidig er der også rigtig mange elever, som er utrygge ved at sige noget i klassen, og som ikke bryder sig om at sige noget, hvis de ikke er 100% sikre på, at det, de siger, er rigtigt. Så de lytter efter rigtigt og forkert, hvilket man jo også kan sige har en hæmmende faktor i forhold til at åbne rummet, fordi så kaster eleverne sig jo ikke ud i at prøve af, og ja, nu siger jeg det her, så må vi prøve at se, hvordan virker det, og hvad kan vi bruge det til. De lytter efter, hvad er det rigtige svar i det her, og det er det, jeg skal give nu.
Men er det et problem, tænker du?
Ja, det tænker jeg er et problem, fordi det giver jo ikke en reel samtale. Det kommer selvfølgelig an på, hvad det er for en form for dialog, der er i klassen. Fordi hvis det er læreren, der spørger efter, altså stiller spørgsmål, hvor der kun er et rigtigt svar, så er det klart, så bliver man jo nødt til at stille det rigtige svar. Men stadigvæk kan man jo godt være i et rum, hvor man tænker, nu prøver jeg, om det her er det rigtige svar, ikke? Men jeg tænker også, at der kunne være plads til nogle dialoger, hvor der ikke nødvendigvis er et rigtigt svar, men hvor man er mere undersøgende i sammen at finde svaret, og hvor jeg sammen med resten af klassen prøver nogle forskellige muligheder af, og sammen finder vi ud af, hvordan vi vil forholde os til det her. Så der er mange følelser på spil, som jeg mener har en hæmmende effekt på elevernes lytning.
Lene Ilum fra UC Syd har sat sidste punktum i sin PhD om elevernes lytning, men hun håber, at der bliver brug for flere punktummer. Både i forhold til forskning, men også i forhold til at brede forskningsresultaterne ud til lærerne i klasselokalerne, så de kan blive endnu bedre til at få eleverne til at lytte.
Jeg håber jo, at jeg kan få lov til at arbejde videre med det her. Jeg har jo bare gravet i overfladen, kan man sige, ikke? Så jeg håber da, at der bliver mulighed for, at jeg kan lave nogle opfølgende projekter, og også nogle projekter, hvor jeg kan sætte nogle aktioner i gang, ikke? Og hvor jeg kan sammen med lærerne gerne prøve at udvikle nogle måder at gøre det her på. Og i sidste ende jo også gerne nogle undervisningsmaterialer, som kan støtte lærerne. Det studie, jeg har lavet her, er jo sådan set meget deskriptivt. Det har ligesom lagt grobunden for at kunne tage næste skridt nu i forhold til at operationalisere det her ude i klasserne. Ikke?
Du har ikke helt lavet redskaberne endnu, men du mener, du har lavet grobunden for, at I kan lave redskaber?
Ja, jeg mener, jeg har peget på nogle områder, hvor det kunne være vigtigt at slå ned, kan man sige, didaktisk i klassen.
Nej! Hvad siger du? Ja, jeg har en time mere så.
Det her var det andet af tre afsnit i en podcastserie fra Danmarks Frie Forskningsfond, med fokus på den forskning, der skal gøre verdens bedste danske folkeskole endnu bedre. I næste afsnit handler det om de naturvidenskabelige fag i folkeskolen, hvor mange af eleverne mener, at drengene er bedre end pigerne.
Der er en tendens til, at drengene vurderer deres evner lidt højere, end pigerne gør inden for science-området. Og det kan man sige, det er egentlig en tendens, vi finder for stort set alle klassetrin.
Men sådan behøver det ikke at være, for piger er altså lige så gode som drenge til de naturvidenskabelige fag, selvom de ikke selv tror det. Det kan du høre mere om i det næste afsnit i denne podcastserie, der er produceret af Videnslyd for Danmarks Frie Forskningsfond.